Od slike do besede.
Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji Od slike do besede. V celoti bo posvečena Ivanu Cankarju. Mineva namreč 100 let od njegove smrti. Ravno danes. V oddaji bomo slišali gradivo, ki ga je dr. Igor Grdina napisal za Zvon, najstarejšo slovensko literarno revijo. Brali bosta Nataša Ličen in Slavi Košir. V nadaljevanju bomo slišali nekaj odlomkov iz Cankarjevih del, Tone Kuntner pa nam bo povedal, kako je slovenskega pisatelja, največjega pisatelja, doživel on. Prav lepo vabljeni k poslušanju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Pri Ivanu Cankarju ni nič skritega. Besede, ki jih je izrekel in zapisal, so on sam. Ne zgolj njegova podoba ali senca. Umetnost našemu pisatelju ni bila poklic, temveč življenje samo. Značilno je avgusta 1898 pri 22 letih zavrnil možnost, da bi si poiskal bolj ali manj udobno službo, ki bi mu omogočala ne le preživetje, ampak tudi osnovanje družine. Teže te odločitve se je zavedal v polni meri.
Sredi leta 1898 so vse zunanje okoliščine govorile za to, da Cankar, čigar ime je še pred izidom njegove prve knjige postalo sinonim za moderno slovensko literaturo, sprejme ponudbo tržaškega narodnjaškega dnevnika Edinost in postane njegov urednik. Na štipendijo, s katero bi se lahko vrnil k študiju na Dunaj, teda je bila Habsburška metropola po velikosti četrto vele mesto sveta, ni mogel več računati. Po drugi strani je Anica Lušin, ki je bila največja ljubezen pisateljevega življenja, v Ljubljani nestrpno pričakovala sleherno vrstico izpod njegovega peresa. Imela je tudi druge častivce, vendar je Cankarju ostajala zvesta, še leta. Tudi ko že nista bila več par, je pisatelju puščala svoja vrata odprta. Celo več kot zgolj na pol ga je vabila, da seže po kljuki na njih.
A Cankar se je med ljubeznijo, ki terja ne samo popolnega podarjanja drugemu, temveč tudi enako brezmejno sprejemanje od njega in umetnostjo, v kateri je mogel biti kot ustvarjalec le sam in kot tak zmerom suveren, odločil za slednjo. Da bo tako, je Anici pravzaprav napovedal že v eni prvih poslanic, ki so jo čakale na ljubljanski pošti. 29. julija 1898 je v pismu, ki ga je poslal iz Pulja, kjer je začasno bival pri sestrah in očetu, namreč oznanil. Ljubezen mora biti egoistična, če je resnična ljubezen. Ali ne poznaš tiste besede o eni duši in dveh telesih? Tudi trditev, da si lastnega življenja brez nje ne more več predstavljati, ki jo je zapisal v isti poslanici, je treba razumeti na ozadju njegovega nezatajevanja sebe. Želel je biti Aničin izvoljenec, a zaradi tega bi se spremenila le ona, ne on. Značilno je pisma dekletu, ki slovenščine tedaj še ni najbolje obvladalo, opremljal z velikim številom naglasov. Očitno je hotel, da ga njen jezik ne bi motil, kakor ga je pri prejšnjih izbrankah.
Thank you.
Cankar je v vsakem primeru kanil ostati, kakršen je bil in kar je bil. Spreminjati se je bil voljan le v skladu s samim seboj, kot umetnik, čigar ustvarjalnost ne sklepa kompromisov. V tem je tudi tičal smisel njegove le malo poznejše programske izjave v epilogu Vinjet: Moje oči niso mrtev aparat. Moje oči so pokoren organ moje duše. Moje duše in njene lepote, njenega sočutja, njene ljubezni in njenega sovraštva. V teh besedah ne gre le za zavrnitev naturalistične koncepcije umetnosti, temveč predvsem za zagovor osebne ustvarjalske suverenosti.
Cankarju pisanje, ki ga je porajalo njegovo življenje, ni bilo kompenzacija za kakršnokoli prikrajšanost, temveč edini avtentični izraz njega samega. Brez lastne ustvarjalnosti ne bi bil samo nemočen, temveč bi bil nekdo drug. Anici Lušin je avgusta 1898 dal vedeti, da bi v primeru sprejetja ponudbe za prevzem uredniškega mesta pri Edinosti, ki bi ima na vse zadnje omogočil zaživeti kot mož in žena, izgubil sebe. Postal bi na las podoben Franu Govekarju, ki se je uslužbil v Ljubljani pri Slovenskem narodu in se poročil, ter se hkrati prečrtal kot pisatelj. Cankar pa ni mogel biti dvojnik nikogar. Celo primerjav s svojimi pisateljskimi sodobniki ni prenašal. Nekoč je dejal: Tolstoj je Tolstoj, jaz sem pa Cankar. Tudi nasproti umetniku, ki ga je zora 20. stoletja štela za največjega med vsemi, je stal na lastnih nogah.
V svojih delih se je Cankar razkril brez kakršnega koli prizanašanja. Zakrinkan je ostal le za nepozornega bralca. Umetnost dunajske moderne, ki je bila poznaje prepoznana za enega najžlahtnejših sadov starosvetne Habsburške monarhije, bi brez njegovih romanov in črtic ne poznala spodnjih nadstropij Fin de siècle ter Belle époque. Simboli, ki se po razsežnosti, pomenkljivosti in sporočilnosti lahko merijo s tistimi, s katerimi so kulturo prenapolnili Sigmund Freud in drugi psihoanalitiki, so v njegovem delu razmeroma pogosti, zlasti v avtobiografskih črticah. V prepoved o peharju suhih rušk je denimo zgostil vse svoje bridke izkušnje z nasprotnim spolom. Pri tem pa mu ni bilo treba nastopati niti malo izzivalno. V vsakdanjem življenju je našel dovolj stvari, ki so se razrasle v nesluteno povedne simbole. Slednji niso bili Cankarjevo najmočnejše izrazilo zaradi duha dobe, v kateri je ustvarjal, temveč zaradi njegove osebnosti.
Pisatelj je že zgodaj ločeval opisni naturalizem od umetnostnih tokov, ki so besedo razumevali kot stvariteljico svetov, čeprav se po srednjeevropski sintezi hrepeneča dunajska moderna s tem opravilom ni zaposlila. Samostojnost prav tako izpričuje Cankarjev trud, da bi iz slovenske romantike izločil dekadentne prvine, s katerimi se v zadnjih letih življenja ni več čutil povezanega, saj je priznal, da Baudelairja kot njihovega najmočnejšega predstavnika preprosto ni razumel, če tudi ni bil uspešen. Res je naš pisatelj sprva poskušal na temni strani meseca umetnosti uzreti polsvet, kakor so ga njegovi francoski, angleški in nemški sodobniki, a potem je bolj kot modi zaupal svojim čutilom. Iz mraka in megle sodobnosti so pred njim začele ustajati postave siromakov, pa iskalcev pravice, ki se niso uklanjali ne sistemu, ne samopašnosti, in delavcev, ki so šli služiti vsakdanji kruh tedaj, ko so se bojemi odpravljali v posteljo.
Svetu je Cankar povedal, da se pretresljive drame srca in duha ne odvijajo samo v salonih, spalnicah in kabinetih premožnih meščanov, ter v najbohotneje opremljenih buduarjih, kjer so jih najdevali njegovi sodobniki, temveč tudi med najbednejšimi ljudmi, brez posebnosti. O tem pričajo roman Hiša Marije Pomočnice ter črtice o prebivalcih dunajskih predmestij. Če je Henrik Ibsen prebivalce 19. stoletja šokiral s spoznanjem, da se najhujši osebnostni pretresi, ki razmajajo in na to zrušijo človeška bitja, ne godijo samo v palačah in v historicističnih kostumih, temveč tudi sredi najsodobnejše sodobnosti, je Cankar šel še korak dlje. Že v njegovem zgodnjem opusu so silovite tragedije mogoče povsod, kjer se znajde človek. Najtežje drame potem takem niso stvar okoliščin, temveč bitja. Zato so v njegovih delih tudi najpreprostejši ljudje, takšni, ki so v umetninah njegovih sodobnikov lahko kvečjemu statirali, doživljali najbolj zapletene reči. Pisatelj ni zaman govoril, da sleherniku visi novela odnosu.
A potem si je Cankarjeva umetnost utrla pot še dlje in globlje. Opazila je živali. Cikel črtic iz tujega življenja je ob brezgodbenem romanu Nina bržčas pisateljev najedinstvenejši opus. Med literarnimi ustvarjalci z konca 19. in začetka 20. stoletja sta bila v tej smeri ob boku kneza slovenske besede nemarale Nobelovec Maurice Maeterlinck in eden največjih mojstrov ruskega pripovedništva in dramatike Anton Pavlovič Čehov. Pa vendar je med njima in Cankarjem zaznavna tudi znatna razlika. Njune tematizacije živali so dejansko govorile o ljudeh in njihovem ravnanju. Maeterlinckove čebele in termiti so opozarjali bralca na naravnanost skupnosti, medtem ko je Čehov razkrival omejenost biti, ki se ponašajo z razumnostjo. Po drugi strani je Cankar v usodah živali odkrival eksistiranje, ki je drugačno, vendar ne manj zapleteno in pomenljivo od človeškega. Predvsem pa je bolj negotovo. Človek svojo mogočno in neprizanesljivo roko, ki je velikokrat hudodelska, posega v svet živali in ga uniči. Cankar je v ciklu črtic o njem odprl vrata, za katera mnogi še dan danes sploh ne slutijo, da obstajajo. Temelj pisateljeve besede je tu že samo življenje, ne več človekova usoda.
Ob sklepu svojega ustvarjanja v podobah iz sanj se je Cankar prebil do spoznanja, da tako nobena solza kot nobena kaplja krvi še ni bila prelita za ston. Nič, kar je kakšno bitje pretrpelo in čemur je bilo priča, potem takem ni moglo biti zaman oziroma brez pomena. Če v Dantejevi komediji najdemo nasvet, naj pesnik zgolj gleda in gre dalje, je Cankar od umetnika terjal več. Za ustvarjalca ni dovolj, da vzame na znanje, kar mu pride naproti, temveč da vse tudi občuti in popiše. Pisatelj ve, da ni nič bolj pristranskega, kakor resnica. Kar je laž, je neprizanesljivo potisnjeno iz njenega opusa, ker ga je nevredno.
Cankar ni monumentalno enoten ustvarjalec. Ob vstopu v slovensko literaturo je iskal svoj izraz pod Aškerčevimi ozvezdji. Parabola Sultanove sandale je dokaz, da to v njegovem opusu ni bila stranpot. Potem ga je za hip prevzela dekadenca, ki pa je bila pri njem nestabilna in je zato predstavljala le svojevrsten most k iskanjem prostora lepote med anarhoidno prostostjo in dinamičnim ničejanskim perspektivizmom. Njegovemu peresu je slogovno najbolj ustrezal simbolizem, ki se je v zadnjih delih začel razpirati proti ekspresionizmu. Kot kritični intelektualec je pisatelj po svoji liberalni in k anarhizmu nagibajoči se fazi odkril socializem. Toda v času druge internacionale je bil slednji sinonim za vrsto miselnih tokov, od ortodoksnih marksističnih do reformističnih in revizionističnih. Cankar je v družbi videl red, ki vklepa človeka in je zato napovedoval njen propad. Ljudje, na katerih je slonila slehernikovo svobodo ovirajoča ali celo uklepajoča predvidljivost, filistri, so mu bili tuji, pa čeprav so se, kakor Robespierre, zrinili na čelo revolucij. Kultura je pisatelj štel za trajno in nadčasno vrednoto. Zato bo po njegovi sodbi preživela vse prevrate. Takšni pogledi so bili precej daleč od marksističnega standarda na večer 19. in obzori 20. stoletja.
Jeseni leta 1909 je Cankar na obisku v Sarajevu, gostil ga je vrh bosanski nadškof Josip Stadler, vnovič odkril krščanstvo, čigar temeljni pojmi, ki so mu bili domači že v otroških letih, zanj tako ali tako nikoli niso izgubili pomena in smisla. Poslej je bil katolik socialist. Notranje pa je bil pisatelj na tak duhovni položaj pripravljen že prej. Povest o hlapcu Jerneju, ki je nastala leta 1907, je mogoče brati tako skozi izkušnjo spisov zagovornikov razrednega boja, kakor skozi poznavanje svetega pisma. Plameni, v katerih se sklene križev pot odsluženega delavca, ki v soočenju z brezčutnimi uradniškimi instancami nekaj let kasneje bodo pritegnile pozornost Franca Kafke, ne more zatajiti lastnega razumevanja pravice. Siknejo pod nebo kot osebna revolucija, toda v isti sapi so tudi obča apokalipsa. Simboli pač niso alegorije, ki bi jih bilo mogoče razšifrirati le na en način. Njihov pomen je prostor, ne točka.
Beseda Ivana Cankarja je vedno imela izjemno moč. Tudi tisti, ki z njim niso soglašali, so ji priznavali težo. Govor o Slovencih in Jugoslovanih je tako vznemiril vojaško pisarno prestolonaslednika Franca Ferdinanda, da je bila proti pisatelju sprožena preiskava, ki se je končala z njegovo obsodbo na enotedenski zapor. Toda svarila, ki so bila na račun avstrijske diplomacije izrečena v inkriminiranem tekstu, so kljub temu veljala. Svetovno vojno, ki je izbruhnila poleti 1914, so v odločilni meri zakuhali prav tisti krogi, ki jim je pisatelj aprila 1913 namenil uničujočo kritiko.
Opus Ivana Cankarja je raznolika in mnogo kje presenetljivo razgibana pokrajina. Ne oska in lahko pregledna ulica. Čeprav so se razmere in okoliščine nenehno predrugačevale, pa neredko tudi zares spreminjale, je v vseh časih, ki so se zvrstili od prvih natisov njegovih del do danes, ostala živa. Na popotovanja skoznjo so se vedno znova podajali vsakršni ljudje. Eni so v njej uzrli viseče vrtove neprimerljive lepote, drugi so zaznavali nesluteno globino razumevanja temeljnih vzgibov življenja. Tretjim so bile najbližje sarkastične in satirične podobe človeške stvarnosti. Četrti pa so se zbali. O tem govorijo tako vedno novi natisi in uprizoritve njegovih del, kakor ustrajni poskusi utišanja pisateljevega glasu. Cankar je, skratka, še vedno naš sodobnik in nič ne kaže, da bi kdajkoli postal zgolj podatek iz literarne zgodovine.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Slišali smo, kaj je o pisatelju Ivanu Cankarju napisal dr. Igor Grdina. Zdaj le bomo slišali nekaj odlomkov iz del Ivana Cankarja. Prebrala nam jih bo Alenka Heferle-Felc.
Popotnik, ki popotuje po cestah širne naše domovine, zapazi vsaki vasi po dvoje, v večjih trgih po troje, posebno skrbno pobeljenih hiš, ki imponirajo človeku že na prvi pogled, tako da poseže roka nehote po klobuku. Poleg velikih vrat je vzidana marmornata plošča in na marmornati plošči je zapisano z zlatimi črkami, da se je rodil v tej skrbno pobeljeni hiši odličen rodoljub. Popotnik stoji in premišljuje. Nikoli v svojem življenju še ni bral tega imena, v nobenem koledarju. Čisto neumno ime. Nikjer nimajo ljudje takih imen. In vendar je bil odličen rodoljub. Posvetil je svojemu narodu moči svojih rok in svoje duše. Morda uživamo neprestano sadove njegovega dela. Ali kdo se spominja na stvarnika? Ne vemo nihče, niti imena. Legel je v mrzlo postelj in ko so odzvonili zvonovi in ko se je posušila blagoslovljena voda na zrahljani prsti, je izbrisala nevidna roka njegovo ime iz zgodovine človeštva. To je nasilnost mase. Masa uničuje posameznika, ker ne trpi posameznosti, ne posebnosti. Ali osvoji si njegova dela. Posrka sok in vrže lupino
vsa
na cesto.
Vsa nesreča, kolikor smo je doživeli, izvira iz ene same laži. Da nimamo kulture. Da torej nismo vredni stopiti med druge narode. In da moramo pobirati ostanke, ko so drugi pojedli ocvirke in vse mastne žgance. Kaj je za tega del treba? Treba je pokazati, da imamo kulturo. Zdaj smo šele povedali, da smo. Odslej pa je treba pripovedovati, kaj smo. Prej je bilo delo na zunaj in mislim, da je bilo laže. Zdaj pa je prišel čas, ko je treba delati to stran meji. Tak bo ta narod, kakor ga boš napravil. Toliko bo vedel, kolikor ga boš naučil, tako si mislim. In zato ni moja dolžnost, temveč moje življenje je, da tako storim, kakor mislim. Čez 10, 20 let bo že drugače. Ampak stvar je taka, da pridajo pametni ljudje zmeraj prezgodaj. Zakaj, če bi prezgodaj ne prišli, bi ne bili več tako pametni? Usodno uro spoznati, kadar bije, ni umetnost. Ampak slutiti jo prej, to je umetnost. Glejte, človek dan današnji še svojemu bližnjemu ni zvest, ne bratu, ne prijatelju. In še sebi ni zvest, ne svojemu spoznanju, ne svoji naturi. Pa bi bil zvest temu ljudstvu, ki zaupa na oko in na besedo, kakor otrok. Pomislite, pol leta je komaj, komaj od setve do žetve, pa so ljudje, brez števila jih je, zavrgli svojo pamet in svojo vest, kakor škodljivo breme na tej poti do kruha. Tisti, ki so Boga samega zasmehovali, kleče pred njegovimi nevrednimi hlapci, prej kletov, zdaj molitev. Beseda pa je votla prej ko slej, zakaj njih srce je prazno. Tako se je zgodilo od setve do žetve. Pa če se vreme nocoj zasukne, bodo preklinjali, ki so še davi molili. Nova resnica je obsenčila svet. Izkušen človek mi jo je razložil. Hlapčuj, da boš napojen in nasičen, ter nič ne izprašuj, kdo ti je gospodar in kaj ti ukazuje. Hlapci, ki so se radovoljno prodali, pa so bolj goreči od gospodarja samega. Gospodar se prekriža, hlapec moli rožni venec. Gospodar moli oče naš, hlapec opravlja devetdnevnico. Bolj skrbnih varuhov nima neumnost. Noč in dan stoje pred njenimi durmi, da je ne zaloti beseda od zunaj, ter ne zmoti vernega srca. Kakšna je beseda, ki ste jo rekli? Kaj ste ji iznašli, da bi me do dna ranili? Hlapci, za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje. Gospodar se menja, bič pa ostane in bo ostal na vekomaj, zato ker je hrbet skrivljen, biča vajen in željan. Hlapci, med vas bi Kristus ne prišel z besedo, prišel bi z bičem. Norec, ki se je napravil, da bi vam odklepal to pamet devetkrat zaklenjeno.
Thank you.
Slišal sem ob tistem času govor debelega gospoda. Dolg govor je bil. Meni pa se je zdelo, da slišim eno samo besedo. Domovina, domovina, domovina. Lepa naša domovina, čast in blagor naše domovine, vse za domovino, naboj za domovino. Ko je nehal in je bil truden, sem vprašal soseda, kdo je ta spoštljivi in debeli gospod. Sosed se je zasmejal in je odgovoril, troje hiš ima v mestu in tudi zunaj mesta, lep kos domovine, sinovi pa so mu preskrbljeni tako varno, da ne bodo marširali. Pa je rekel, vse za domovino, saj ni mislil svojega bogatstva. Pa je rekel, kri za domovino, saj ni mislil svoje krvi. Jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo. Kar so nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili povrnjeno in poplačano s tisočerimi obrestmi. Naša domovina je boj za prihodnost. Ta domovina je vredna najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja. Iz muke, trpljenja in suženstva neštetih milijonov bo vzrasla naša domovina. Vsa ta lepa zemlja z vsem svojim neizmernim bogatstvom. Tedaj bodo le še grenak in grd spomin te gosposke domovine, na suženstvu zidane, s krvjo in solzami gnojene, sramota človeštvu, za smeh pravici.
Domovinska ljubezen Slovenca je stvar čisto brez primere in podobe. Ne da se nikakor opisati. Obni se neha moja in vsaka umetnost. Primerjati bi mogel to ljubezen kvečimo z ljubeznjo do matere. Do mrtve matere, ki ne sliši več nobene zakasnele molitve, nobene prošnje za tolažbo in odpuščanje. Obežnem spominu, v enem trenutku premiri in občuti človek vseh tisočero stopen ljubezni, od najstrašnejše bolečine do najslajše radosti. Kdor ljubi svojo domovino, jo z enim samim objemom svoje misli obseže vso, ne samo nje, temveč vse, kar je kdaj ljubil in kar bo ljubil kdaj kasneje, zakaj ljubezen je ena sama in nerazdeljiva. V en sam kratek utrip srca je stisnjeno vse. Mati, domovina, Bog.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Z izborom del Ivana Cankarja je po raznih odrih nastopal pesnik in igralec Tone Kuntner. Kako je on doživljal Ivana Cankarja, nam je povedal v eni od oddaj.
Jaz ne poznam Cankarja tako zelo, ampak tisto, kar je pri njem srčno, pa dobro poznam. In kar se tiče teh, tako rekoč tudi mojih tem, matere, domovine in tako naprej. Ampak to je, so včasih celo norca delajo o Cankarju in materi in o domovini sploh. Danes je tak čas, da to ne smeš biti sentimentalni, ampak ni, če si iskren do matere, iskren do domovine, če iskreno čustvuješ stvari, se stvari ne spreminjajo. Mi smo znotraj iz istih stvari kosanje. Ne, mi se ne spremenimo na znotraj tisti, ki kaj čutimo. Ne, tako da to ni, ne vidim, jaz ne vidim razlike. Ona ima tuk zapoveda danes, Cankar, ker mi ne zmoremo in ne smemo se nič norčevati z njegovega sentimenta. On je svoje obdobje, svoje dobo živo, krvavo, srčno, zares. In mi smo dolžni, da tudi tako zares živimo, naše obdobje. In da gradimo naprej to domovino, ki je on imenoval nebesa pod Triglavom in ki smo jo mi ozaljšali z hišo. Mi smo jo dali temelje, mi smo jo postavili hišo, streho. Mi smo dolžni, ne zaradi nas, da preživimo to hišo in da nam ne teče noter, pa da nam ne zasneži in da nam ni mraz v te hiši. Mi smo dolžni ne zaradi sebe, ampak zaradi naših sinov in vnukov.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Pesnik, igralec in domoljub je o Ivanu Cankarju povedal tudi.
Jaz mislim, da je veličina vsakega umetnika oziroma pesnika, pisatla v tem, da se te dotakne z izpovedjo. V tem je veličina. Zato je nekomu, reče, to je velik pesnik, ne drugi reče, pa ni tako velik pesnik, ali ni velik, za mene ni velik pesnik, reče recimo. Zato, če se te dotakne, je zate velik. Če se te duševno dotakne, če se te srčno dotakne in če te obsije, če bi rekel takole, ne. To je težko obrazložiti. Če te ta luč obsije. In zdaj seveda, vsaka luč obsije drugače. Če je luč močna, te bolj lahko obsije. Če tist, ki luč dojema, ni občutljiv za luč, pa te manj obsije. Torej, mene je nekako Cankar obsijal, zato ker je govoril tisto, kar sem jaz doživljal. Poznaje sem videl, da govori oziroma da piše iz arene življenja. Jaz sem v areni življenja tudi živo, on tudi. In se mi zdi, da so iste stvari doživljali na isti način. Čeprav je v njegovi literaturi tudi veliko, bi rekel, literature, literarnega, včasih preveč. Ampak jaz sem izbral in bral tisto, kar je mene se dotaklo, mene obsijalo in da sem pol lažje živo.
In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Pri branju sta mi pomagali Slavi Košir in Nataša Ličen, pri montaži pa Miha Močnik. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.